Para sa usapang transportasyon at trapiko. Hatid ng UP National Center for Transportation Studies. Biyahing Bayan!
Magandang hapon po sa lahat ng aming mga kalakbay. Alas 4 na naman po ng hapon at nandito na naman ang inyong paboritong show na magbibigay ng usapin patungkol sa transportasyon, ang Biyahing Bayan. Ito po ang inyong kumparing Ed, kasama ko.
Ako po si Maring Bel.
Ako, sorry. Iniisip ko kasi kanina si Paring Ed. Ako po si Kumparing Ben. Kasama ko si...
Si Paring Ed at ako rin si Maring Bel. Yes. Kalituhan na. Pasensya na po. Excited kasi kami sa aming topic ngayon.
Siguro ganun talaga pag season 4, episode 2. Dumadaan sa mga ganong pagkakataon.
Tama.
Sasabihin ko sana kasi kung Maring Bel, ito ang iyong cute. Eh, di ba ang nasabi niya last week ay...
Second to cute lang.
Second to cute lamang.
Tama.
Sige. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda po ang ating talakayan sa hapong ito. Mm-hmm. Medyo kakaiba po, pero patungkol pa rin ito sa transportasyon.
Okay. Ayan.
So bago ang lahat, magbibigay muna kami siguro ng top news.
Na parte ng ating programa.
Yes, parte ng...
Sige na.
Meron tayong dalawang top news na inihanda sa atin ni kumparing Julius.
Hello, paring Julius. Salamat, ha.
Salamat. Mm-mm. Wala siya ngayon sa araw na ito. Ngunit nag-provide siya sa amin.
At nakikinig siya.
Nakikinig. Oo, syempre naman. Ito yung unang balita. Ito ay nakalap ng aming isa sa aming kasama sa NCTS Media. Patungkol ito sa criminal liability of parents over minor children who are driving without license.
Ano bang laman niyang balita niya?
Ito ipinusto actually ng San Ildefonso Municipal Police Station sa Ilocos Sur.
Okay.
So ito ay patungkol syempre sa liability ng mga magulang. So ang sabi dito, parents have criminal liability relative to their minor children who are driving without driver's license. Mm-hmm. So the parent or the guardian may be liable under the following laws. Mm-hmm. So ito pala ay national law. So nakakalimutan lang, pero ito ay under Presidential Decree number 603, Republic Act number 7610.
Ayan.
Saka ayun. So malinaw na sinasabi lang dito na the law considers the act of allowing a child without a driver's license to drive as a form of child abuse.
Mm-hmm.
So child abuse na pala siya, no? Kasi nga daw it endangers the safety of the child by unnecessarily exposing him or her to potential road and vehicular hazards. So ayan, itong law na ito imposes a penalty prison mayor in its minimum period that is equivalent to 6 years and 1 day to 8 years of imprisonment. So lahat tayo merong anak, so wag natin silang ipag-drive ng mga anumang sasakyan kung sila ay wala pang driver's license.
At wala pa sa tamang edad na
magmaneho. Yes, siyempre. Hindi ka makakakuha dapat ng driver's license kung ikaw ay wala pa sa tamang edad.
Huwag tayong
pasaway. Yes. Tama ka dyan, Kumaring Bell. Okay. Sige, kumparing Ed.
Okay, ang pangalawa natin ay ito ay patungkol sa mga, alam nyo naman, sikat na sikat to, no? Kung napapansin nyo, ito ay patungkol sa mga motorcycle taxis o yung ginagamit nating angkas, no?
Yes.
So, malamang... Marami sa atin ang meron ng app nito sa kanilang mga cellphone, mobile phones na siguro ginagamit na rin ng ilan sa atin ang ganitong application. Ang sabi dito, low needed, sabi ng DOTR, nangangailangan na talaga ng batas na susuporta para sa motorcycle taxis. Ayon sa article na pinablish ng CNN Philippines noong January 15 kahapon, the Department of Transportation will further study the proposal to allow motorcycle taxis to operate. So matatandaan natin, Maring Bel at Paring Glenn, na nung mga nakaraang episode natin, medyo parang nag-aagawan sa power, 'di ba?
'Di
ba? tinanggal yung power sa LTFRB at DOTR para i-apprehend yung mga angkas. Tapos biglang balik na naman yung bentahe doon sa kabila.
Yes.
So ngayon, kinukonsidera na ng DOTR na maging legal na itong kumbaga parang gagawa ng paraan or pag-aaralan kung paano ba maging legal itong motorcycle taxis. So sabi ng DOTR sa isang statement, it cannot unilaterally declare the operation of these vehicles as legal yet, no? So DOTR has already formed a TWG or yung tinatawag nating technical working group para pag-usapan, tingnan kung paano ba ang magiging mabuting daan para matugunan yung ganitong usapin tungkol sa motorcycle taxis.
Sa tingin ko sasali lang ako sa usapan. Maganda na wala naman sigurong masama kung merong motorcycle taxis. Basta ito, tayo ay nagko-comply
sa mga legalities.
Na,
tama naman. Kasi makakatulong din naman sa mga tao rin
naman,
yan. Diba?
Naman.
So sa side ng infrastruktura, dapat may supporting infrastructure. Oo, no?
Bago na, para sa kalaan sa kanila.
Oo, kasi tuloy, mag-a-allow tayo ng kunyari, biking. No? Magsishare yung mga bikes or motorcycles sa isang kalsada, pero walang supporting facilities
na
magiging safe.
Oh, para yung, sa kanila.
Oo, oh, para sa kanila. So, parang hindi rin consistent.
Tama. Yes, tama. Maraming salamat sa ating mga balita sa araw na ito. So, ano nga bang topic natin sa araw na ito?
Ano nga ba?
Comparing Ed.
Maganda kasi parang ipapakilala natin ng mga gawain natin sa NCTF sa topic na ito.
Yes,
sabihin ko na yung title.
Sige, pwede mo nang sabihin
ang ating episode 2 title for the season 4 na tayo.
Yes.
No? Ang title natin ay Mga Training sa NCTS, Sali Na.
Yes.
Diba? Mm-hmm. Makabuluhang pagsasanay sa transportasyon. Siyempre, yun, okay ba?
Yes. Kasi dapat talaga makabuluhan ang mga pagsasanay natin sa transportasyon. Lalo na sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa Metro Manila, specifically in Metro Manila.
Yes, para either ma-develop ang ating mga kaalaman, madagdagan, ma-refresh.
Yes, ayun. And with that, nag-invite tayo, syempre, ng mga bisita. Isang magandang lalaki at isang magandang dilag.
Hindi lang isa.
Isang magandang... Sorry.
Hindi, I mean, dalawa yung guest natin.
Oo, isang magandang, sabi ko, isang magandang lalaki at isang magandang dilag.
Okay.
Si kumparing Ed naman eh.
Nagugulat
ka. Nilalagulat naman ako eh. Ayan,
sige.
So... gusto ko lang banggitin na kaya natin napili itong...
topic
na ito para sa araw na ito kasi gusto din nating ipakilala kung ano yung mga ino-offer ng NCTS kasi first month of the year so ibig sabihin nito simula na naman ng napakaraming trainings na i-offer ng NCTS
sa buong taon,
di ba? Tama.
At malaking opportunity ito para sa mga line agencies or mga private companies na ma-exploit yung pagkakataon na ito.
No. Teka, bago pala natin ipakilala, gusto ko lang magbigay ng background ng mga naging training, na-conduct nating training noong TTC days pa or tinatawag na Transport Training Center.
Right.
Kung maaalala nyo, last year, noong panahon na mag-anniversary, 25th anniversary, na-mention namin kung bakit TTC or Transport Training Center.
Diba? Yan ang dating pangalan ng NCTS.
Yes,
tandaan nyo po yan, Transport Training Center.
Yes, from the root word training.
Yeah, kaya yun talagang isa sa focus ng aming center.
Yes, mabanggit ko lang din, kumaring Bel at paring Ed, na marami na tayong nagawa. Siguro isa-isahin natin yung
pasadahan natin.
Ginawa ng TTC or ng Transport Training Center yung ASCOT.
Yeah.
Oh, hindi ko mabasa yung sulat ko.
Sariling sulat ko 'yan.
Ano ba tawag dito? A senior course on transport technology or ASCOT, A S COT. Okay. Ayan. So meron kaming training na ganun, yes. Ha. ASCOT.
Double T.
Yes.
Yes. Don't forget. Basta don't forget the second T.
The second T. A senior course on transport technology. Segundahan ko na rin.
Oh, sige na.
Meron pa tayong Transmex.
Aha. Sige, tuloy mo na.
Yung Transmex ay Transport Development Management course for executives. Mm-hmm. So medyo ano to, ang mga uma-attend nito dati
mga delegates, secretary,
yeah. Assistant secretary at ng iba't ibang bansa din.
Oh, diba?
Yung pangatlo, kumparing Ed, pwede mo bang sabihin?
Ano ba yan? RSTS, yung Regional Short-Term Seminar.
Nandiyan na yan, paring Ed.
Ito, ano naman, ang mga participants dito, yung mga nanggagaling sa iba't ibang lugar. Local, ano?
Local
agencies. And meron ding Exetram, no? Paring din.
Ano ba Exetram?
Yung Exetram kasi NCTS days na ito.
Okay.
Pero bago tayo mag-Exetram, sabihin natin yung meron isa pa. Yung TurnMac.
Okay.
May dalawa pala, yung TurnMac. Yung TurnMac, ito yung Training on Urban Road Network Management in Asian Countries. Mm-hmm. Pero, apat lang na countries ang kasali dito. Mm-hmm. Yung Cambodia, Myanmar, Laos, at Vietnam.
Yeah.
At syempre, yung isa sa naging sikat din talaga, kumparing Ed.
Ano yan? Yung RTP.
Yes, RTP.
Yung tinatawag nating regular training program.
Oh. Yes.
Sino nga ba umaten sa mga regular training program?
Mga line agencies, mga tao sa line agencies like DOTR, LTFRB, and DPWH, and others. HPG kasama din.
Oo, sila yung mga sumasali dito. At syempre, nung naging NCTS na ito, Kumaring Bell, yung...
Yes, Exetram. Ano nga ba yun? Executive Forum.
Executive Forum on Urban Environment and Transport Development Management Program.
Yan na kasi yung time na naabutan ko sa NCTS.
Buti ka pa naabutan. Ang tagal mo na pala sa NCTS. Yes,
ano ka ba? Parang 2 taon lang o 1 taon na ako.
Pero wala na ako kasing inabot.
Actually,
yung RTP hindi ko na inabot. So yung training na pag-uusapan natin na yun na talaga yung aking inabot.
Okay. Bago pa tayo magkahalong kata ng taon kung kailan tayo nasa
na
NCTS. Siguro, ibigyan na natin yung... time kay Maring Bell para introduce yung
pakilala natin.
Oo, tama.
Sige, asan na nga?
Mabilisan pala ito.
O, kasi mabilis ang oras din natin. Ano? Sige, para mamaya na lang sila talagang magkwento ng tungkol sa training. Yeah, pakilala natin ang una nating guest na kasama ay si Engineer Sheila Flor Javier. Okay, siya ay isang University Extension Specialist sa NCTS.
Yes.
Siyempre, sariling atin.
Yes.
At siya ang head ng training group.
Yeah.
Ayan. Hello po, Maring Sheila. Okay ba ang Maring Sheila sa'yo?
Okay naman.
Wow, ayan. Okay.
Magandang hapon, Maring
Sheila.
So,
mamaya ka na sit back and relax. Sama pa natin dito, I see. Parang hindi ka mapakali dyan. Andito si Sir Jerome Balyarta.
Yes.
Kasama rin siya ni Engineer Javier sa group, sa training group ng NCTS, University Extension Specialist din.
Yes.
Sa NCTS. So, hello, paring Jerome.
Maganda nga po sa lahat.
Ang ganda ng boses.
Ang boses, di ba? Hintayin nyo mamaya, mas gaganda pa yan.
Maring Bell, paring Jerome siya ang kumbaga naatasang mag-facilitate ng mga trainings na kinakandat ng NCTS.
Okay.
Siya rin yung namamahala or humahawak sa mga invitations, communication, saka yung mga humahawak sa database ng mga participants.
Okay.
Siya rin kasama rin siya sa mga kumbaga parang nag-aaral kung ano yung mga potential na panggagalingan ng mga participants.
Aba, parang expert pala ito.
Utak. Isa sa mga utak ng mga training.
Marami siya i-share sa atin.
Pero bago ang lahat, bago ang masayang talakayan mamaya, mag-trivia question muna tayo.
Sige, go.
Kumparing Ed, trivia question tayo.
Okay, sige. Unang trivia question natin ay parang bonus na rin to eh. Ano ang unang pangalan ng center bago pa ito naging National Center for Transportation Studies.
Yes. Three letters po ito.
Ang sagot nyo ay pakitext na lang po sa 0927-220-8255. 8332 kasama po ang inyong pangalan.
Oh, yes.
So inulit ko, ano ang naging pangalan ng ano ang unang pangalan ng center bago pa ito naging National Center for Transportation Studies.
Yes.
Okay, sige. Sagot nyo mamaya. So time check tayo. Ang oras ay 4:17 ng hapon. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, kain na tayo.
Mamaya na. May homework pa ako.
Hoy, late na. Kain na.
Mamaya na kasi.
Kain na tayo, please.
Aray! Ang pagpapalipas ng gutom ay maaaring magdulot ng ulcer o hyperacidity. Ugaliing kumain sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Biyahing Bayan.
At nagbabalik po ang Biyahing Bayan. Ako po si Maring Bell.
Ito po ang inyong kumparing Glenn.
At ang inyong kumparing Ed po. Medyo may nagkakagulo po dito.
Natataranta kami. Mabilis ang oras
kami,
ngayon.
Medyo masaya kami ngayon.
Yes, correct.
Araw na ito.
Mm-hmm. Sige na. Natuloy na.
Sige.
Paring Glenn, ikaw na.
Ayan, oo. So kanina, na-mention namin na nung TTC Days or Transport Training Center pa. Marami ng seminars or trainings ang kinokondak ng aming center.
Uh-huh.
So ngayon, yun nga, napakilala na kanina ni Kumaring Bell yung aming dalawang bisita sa araw na ito. So late, sa mga susunod na mga segment ay mapapakinggan nyo kung ano talaga yung ino-offer ng center.
Yes.
Pwede ba natin pabatiin uli?
Sige.
Ang ating mga
magandang hapon po, Maring Sheila.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sheila, ako po ang head ng training unit ng National Center for Transportation Studies.
Ayan, oo. So, ayaw nang magsalita.
Magandang hapon po, ako po si Mr. Jerome Vallarta. Isa po ng US training under the training unit po. Ayan.
Okay,
ma'am.
Okay, ayan.
Okay.
Yes. So, kumarin Sheila, medyo siyempre alam namin na busy ka sa mga panahon na ito dahil inaayos mo na. Meron tayong upcoming na agad na training ngayong January ba?
January.
Sige. Oo. Pero pwede mo ba sa aming magkwento ka naman kung ano yung mga in-offer talaga ng center?
From 2009, medyo marami ng bagong training program na ino-offer ang NCTS.
Mm-hmm.
So meron tayong napatungkol sa transportation planning and traffic engineering.
Mm-hmm.
So meron din sa traffic management at meron din sa transport and the environment.
Okay.
Sa transportation planning and traffic engineering, meron na tayong limang programa na bagong ini-implement. So meron tayong traffic administration course, meron tayong advanced traffic administration course, traffic impact assessment for technical evaluators, road safety audit, at yung pinakabagong programa na nung nakaraang taon lang namin in-offer, ang roadworks safety.
Mm-hmm. Roadworks safety. Oo, na-attendan ko yan. Alam ko yung first offering na yan.
Mm-hmm.
Sige. siguro pwede nating isa-isahin. Okay lang ba yung kumaring sila? Although, alam naman natin yung oras natin, pero
mabilis.
Sa iyong abilidad na ma-capture natin lahat ng ating mga trainings.
Ang Traffic Administration course is our introductory course to transport.
Okay.
So, ito ay aming pinaigsi na programa na yung mga bagong mga traffic administrators or bagong na-assign sa Committee on Transportation or Infrastructure. So, ito yung pinakamagandang programa na attendan. Kasama na dito yung both traffic administration course and advanced traffic administration course. Mm-hmm. Sino ang pwedeng mag-attend? Planners, engineers, traffic engineers, counselors na handling committee on transportation and infrastructure, and also yung mga head ng traffic management unit ng iba't ibang mga cities and municipalities.
Mm-hmm.
So, ito ay merong 8 modules and usually run for 5 days. Ito, mm-hmm. ang traffic administration course din ang unang binibigay namin for this year. And then, we have traffic impact assessment for technical evaluators.
Mm-hmm.
So, ito naman ay specifically for technical evaluators. For those submitted TIA,
mm-hmm.
so LGUs are doing the evaluation, so they will be the one doing the evaluation of traffic impact assessment report. Maybe Jerome can share about RSA and roadwork safety.
Yes, oo.
Pero bago si parang Jerome, may mga levels bang mga tulad ng sa TAC or Traffic Administration course? Or?
Basically, TAC is our basic program.
Okay.
So, bago pumunta sa ibang programa ng center, we really suggest that they take traffic administration course. Kasi nandito na yung introduction to transport planning, introduction to traffic engineering, introduction to public transport planning. So, ito na yung para makasunod ka dun sa iba pang programa ng center.
Mm-hmm.
And then you can go further to advanced traffic administration course.
Yes,
and
prerequisite kumbaga.
Yes.
So hindi ka pwedeng magaling na, dapat doon ka muna sa gumagaling pa lang. Ah, di ba? Ayan.
Okay. So pakinggan natin yung tungkol sa RSA or road safety
yung
audit.
Yung two courses naman na training course on road safety audit and road work safety, basically hindi deal siya sa more on nga, as the term is safety sa roads.
Mm-hmm.
So, sa audit, karamihan ng umaattend dito is more on city engineers, city planners din para malesen nga yung impact ng, or malesen ng mga road crashes along sa road streets natin.
Mm-hmm.
With regards sa road work safety, na introduce lang I think last year, more on ano siya paano magko-comply yung mm-hmm. mga, specifically yung mga during construction,
mm-hmm.
yung mga contractors and developers para ganun din, same time, safety pa rin ang kanyang concern.
Pero usually din, pwede ito for both LGUs and mismong contractor.
Contractors. Sa private, pwede kami na inaano rin namin.
Same
time kasi yung road safety audit talks about, di ba, yung DBWH manual.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, mas na-enhance yung capacity ng mga private contractors na mag-comply dun sa mga requirements. Ng
kasi lalo na ngayon, issue yan yung ano ang traffic management plan
kapag
during construction, kung ano yung mga kaakibat na traffic signs or road signs.
Yes.
Okay. So, napaka-importante.
Tama yan, paring Glenn.
Yes. Salamat dun, paring Jerome. Ayan. So, nabanggit mo ilan lahat yung ating transport planning and engineering?
Lima.
Pwede ba pakaulit-ulit natin yun?
TAC or Traffic Administration course, Advanced Traffic Administration course, Traffic Impact Assessment for Technical Evaluators, Road Safety Audit, and Road Work Safety.
Ayun. So gusto ko lang maklaro din para sa ating mga taga-pakinig, sino yung target participant natin for transport planning and engineering?
Usually, the planners, municipal and city planners and engineers, and also yung counselors who are handling committee on transportation and infrastructure, the head of the traffic management unit, and also those coming from DPWH, MMDA, DOTR, NEDA, Highway Patrol Group, we encourage to take this program as an introductory course for transport.
Okay. Ito pang transport planning and engineering na mga courses na ito, di ba 5 days nga sinabi mo, pwede mo bang masabi din sa amin kung ano yung highlight na module na May pagkakaparehas ba sila or each of them are meron talagang pagkakaiba or ano yung pinaka-highlight na module nito?
So ang traffic administration course gives you the introduction. Mm-hmm. So medyo shortened siya na marami siyang module. May 8 module kasi ang traffic administration course. So andito yung survey. It okay. prepares you to be a traffic administrator.
Okay, okay.
Mm-hmm. And then for advanced traffic administrator, it's more on public transport planning.
Okay.
So kasama na dito ang environmentally sustainable transport. Okay. Dinidiscuss ang different strategies of mm-hmm. EST. So okay. but the focus mainly is public transport. Sa TIA, it's a bit engineering, but it basically teach you how to evaluate TIA reports.
Yes.
Okay. Yung RSA is may pagka-engineering siya, pero not necessarily confined to engineers lang yung program. But basically, kung sino yung gumagamit ng kalsada, paano mo i-audit? Based on safety as a commuter or as a motorcycle or motor vehicle user.
Yes. Mm-hmm.
And then roadwork safety is basically to audit the road during construction.
Yes.
No? Maintenance or construction. So okay. yun basically ang
So doon sa nagki-carry out ng road safety audit or yung nabanggit mo kanina. Maaring ano ito no, parang combination ng maaring binubuo ng isang team.
Yes.
Maaring merong engineer, may planner.
Yes.
Or sa team meron ding enforcer.
Yes.
Yung talagang nasa field talaga no.
Yes. Kaya hindi siya for engineers solely yung
lang,
program.
Okay.
So kahit hindi ka masyadong technical,
pwede
kang magsimula dito
yes.
para magkaroon ka ng knowledge.
So mixed yung participants talaga.
Yes.
Kahit admin, parang minsan may admin personnel, pwede.
Yung perspective kasi minsan nung road users nga as engineer Harvey said, kailangan mo rin makuha eh.
Yes,
hindi lang naman more on lagi sa technical side.
Okay.
So importante rin yung mga ibang tao nang gumagamit ng kalsada.
Yes.
And we advise before you take the ATAC, TIA, RSA and roadwork safety, you take first TAC, traffic administration course. Para to prepare you understand the different concepts on the 4 other courses. Okay.
Parang ito talaga yung pinaka basic
introductory
traffic introductory course program. Talaga. So masasaklaw lahat. Isa-isa from there.
Tama, o diba? Simula pa lang.
Mabigat mga kalakbay, pero napakaganda po nitong pag-aralan. Kasi yun nga, magkakaroon tayo talaga ng background pagdating sa transportasyon. Baka puro tayo komento, puro tayo salita, pero...
Kailangan natin ng ano.
Meron tayong
kaalaman. Meron tayong basis ng
makabuluhan
ng pagsasana. Hindi puro daldal, mga mahirap 'yon. Anyway, sige.
Medyo lumalalim.
May nanalo kaya doon sa aming may nag-text ba, sir? May sumali ba doon sa aming
Habang tinitingnan kung meron ano. Meron lang comment dito si Nol Igdalino. Actually nilagay niya Hi Brad Glenn, sabi niya. And Ma'am She, pa-shout out po sa mga taga MMDA, MMEVC. Nanonood po sila ngayon.
Ayan,
TY po. Hello po.
Hello Brad Nolly.
Yeah, and then si Ate Alorna Abaw din. Sabi niya, hello po sa magandang guest niyo. Oh,
walang hello sa mga guwapo.
Oo nga, wala. Hinihintay ko nga. Asa kaya yung magsasabi nun? Ayan. Nanonood si Mavs. Oh, meron na po ba?
May nanalo pero parang walang mamaya siguro makukuha natin yung numero.
Oo nga, no.
Mamaya makukuha na number.
Puro sige. Pangalan lang. Kasi
salamat sa mga sumali. Pero Ate Maida, hindi ka nanalo.
Naya, hindi ka nanalo.
Ang dami. Pati si, yung baby namin to.
Okay, so banggitin mo sige. Na parang kung sino yung
una.
Yung tanong muna.
Yung tanong.
Ang tanong ay, ano ang pangalan ng center bago pa ito naging National Center for Transportation Studies? Ang sagot po dyan ay TTC or Transport Training Center. Ang ating lucky winner na makakatanggap ng
tumataginting 60 pesos load
ay si Mr. Mark Dave. Yeah. Kanyang sagot ay Transport Training Center.
Yes. Congratulations.
Congratulations.
Pakihintay na lang yung inload.
Text okay. na lang sa'yo. Bigay mo yung number mo para ma-text yung load mo. Ayan, sige.
Ay, bago tayo mag-proceed siguro, pagkakataon na to, batiin muna natin yung mga ka-opisina natin na nakikinig sa admin, sa lahat ng divisions ng NCTS po. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat.
So meron pa tayong trivia question number 2. Lagi tayong overtime.
Oo nga.
Ang sarap ng usapan. So trivia question number 2 po namin. Makinig po kayo. Sino po ang head ng training ng NCTS na bisita po namin ngayon?
Napakahirap ba niyan?
Sino po ang head ng training na bisita namin ngayon?
Uy.
Uy, itataas po.
Galante.
Para sa pangalawa.
Oo, kasi dapat alam niyo to.
Para dito sa pangalawang tanong, complete po, dapat complete. Ang mananalo po ng 300 pesos na load.
Courtesy ng ating guest.
Oo, sasali yung mga taga. ulitin ko po, sino ang head ng training group ng NCTS na bisita namin ngayon? Gusto po namin yung complete na pangalan. Kahit walang middle initial, basta complete yung name.
Yes.
I-text nyo po ang inyong sagot kasama ng pangalan sa 0927-220-8332. Sana yung mga taga-NCTS wag sumali.
Oo,
ma. Okay, so time check tayo, Kumarin Bell.
Sige, ang oras ay 4:32 ng hapon. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oh, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Biyahing Bayan!
At nagbabalik po ang Biyahing Bayan. Ako po si Maring Bell.
Ito po ang inyong kumparing Glenn.
At ang inyong paring Ed para sa Season 4,
Episode 2. Yes. Oo, na-excite tayo doon sa prize kanina. Sana pwede lang tayo sumali.
Sa tingin ko yung nanalo talaga, taga DZUP yun eh.
Suki natin to eh.
Sige, mamaya malaman po sino nanalo.
Pero bago rin tayo mag-start ulit sa ating segment, basahin ko ulit dito yung mga bumati at may comment dito. Actually, hello. Hello kay Miss Grace Manese.
Manese,
hello po. Tapos si Temski Karyaso.
Hello, Temski. Ayan.
Tapos, syempre, ito.
Pwede bang makalimutan?
Pwedeng kalimutan. Hello, Herman Javier. Yes. Sino ba yan?
Ito, kilala yata ng guest natin.
Okay. Ang kanyang kabiyak. Ayun po, hello.
Na si Ma'am Alo, si Miss Alorna Abao.
Yes, oh,
sabi niya, hello po sa magandang guest.
Oo, oh, kanina.
Talaga lang, ha?
Wala pang babati na magandang. Halong
pagbabantayan, parang. Tapos, hello, mababati na rin ako. Hello kay Kumaring Carol Garcia. Hello, yeah. Ate Carol. Uy, sa ating magiting na naghatid sa atin dito, siyempre yes. Kay Michael Allen. Hello,
correct.
Michael.
Hi, Michael.
Tapos, binabati ko yung pinsan ko kasi hindi ko raw siya binabati lagi. Oo. Si Mai Salomon. Oo, birthday niya ngayon.
Happy birthday. Makibati na rin birthday ng mama ko.
Yes, ayon. Happy birthday, mami. Tapos nagpapabati rin pala yung mga kasama natin sa baba.
Sino nga ba? Local Sim?
Local Sim! Yung mga hello. Local Sim boys na mga rakista dyan.
Yes, oh.
Hello sa inyo lahat. Ayan, sige.
Sige, tuloy.
Tuloy.
Kay,
tuloy.
Kay
tuloy
Maring Sheila. Ano nga bang tanungin mo sige. Na, paring
so, kanina Glenn. Ang napag-usapan natin about sa transport planning and engineering.
Mm-hmm.
So ngayon, based na rin doon sa sinabi niya, pag-uusapan naman natin yung about sa courses na in-offer regarding traffic management. Sige, take it away, Kumaring Sheila.
Meron po kaming dalawang, actually, ang design po ng program ay tatlo. Traffic management for law enforcers, level 1, 2, and 3. Pero sa ngayon po, we are offering levels 1 and 2 ng traffic management course for traffic law enforcers. Ito ay in-offer namin for those who are for traffic enforcers and also for the head of the traffic management unit.
Okay.
Kasi basically, ang gusto naming mangyari, yung sa level 1 is kayang tumayo at mag-direct and control ng traffic. So,
okay.
Yun yung level 1.
Okay. Okay.
So, ang design ng level 2 is basically, meron ng planning component. Aside from direction and control,
mm-hmm.
Kaya na niya na mag-implement if there are different cases na nangyayari dun sa kalsada.
Okay.
So, special management skills na meron. For level 3, ang design basically is for meron ng reconstruction. So, kaya niya nang mag-imbestiga at kaya na niya mag-reconstruction if there are road crashes on the road.
Okay.
So, yun basically ang design ng levels 1, 2, and 3. But as of now, we are offering still up to level 2. We are still finishing the modules for level 3 program.
Okay. Bago mo ituloy yan, saang module pumapasok yung dancing enforcer?
Hindi po namin ini-encourage.
Ayan, okay.
We don't encourage dancing enforcers.
Okay.
Kasi ang sinasabi, especially for our lecturers,
mm-hmm.
So ang sinasabi nga nila is, nandun ka para mag-direct and control.
Mm-hmm. Okay,
so
okay.
Sometimes if you are dancing on the road, so dinidistract mo yung mga ating mga motorists.
Mm-hmm. Yes.
So, maaari ding ma-misdirect mo yung flow ng traffic.
Okay.
So yun yung isa sa in-emphasize ng ating mga lecturers for traffic management for law enforcers.
Yes.
Parang ganun isa pa rin sa yung para mas standardized din yung traffic direction and control. So kahit saan ka pumunta, any part ng, for example, ng Philippines, the same yung pag nagturo siya sa right, turo siya sa left, mm-hmm. Para siya mag-stop, para siya mag-go.
Para uniform.
So, para uniform. Mm-hmm. At mas standardized lahat siya. Kahit foreigner, maintindihan lang kagad yung ano.
Mm-hmm.
Kasi marami, di ba marami kasing ibang kaway, nagkakaiba. Ang mere intention niya talaga is yung mas standardized din siya.
Okay, mm-hmm. Okay. Sige. Pagkatapos, katulad ng tinanong ko kanina, sino-sino yung mga target na participant natin dito?
Mm-hmm. So, ang target natin basically are traffic law enforcers, kung mayroong private traffic crash investigators,
mm-hmm.
Or engineers, pwede rin ang lawyers kasi okay. We also discuss traffic laws and regulations,
yes.
Safety officers, or local and national government personnel involved in traffic management.
Okay.
So yun yung target participants for this particular program.
Oh. Nabanggit mo kasi kanina, lawyers. So, sino naman yung mga nagtuturo dito? Pwede ba natin i-share kung mga resource person?
So, ang resource person natin dito, meron tayo from the PNP Highway Patrol Group. Meron din tayo from Land Transportation Office. Mm-hmm. Sometimes you also get a resource person from MMDA.
Okay.
And of course, from the center, yung mga different experts sa center.
Okay.
So sa kanya-kanyang field, especially from Road Safety and Research Lab, mm-hmm. Si Dr. Palmiano, mm-hmm. And Dr. Sigua.
Yes, okay.
No? doon basically.
Yes,
okay. May mga abogado din tayo.
Yun
na.
Yes, na. Okay.
Kasi pag hindi abogado, especially those teaching traffic laws and regulations, mas mahirap.
Yes, no? Yes.
Mas mahirap mag-explain. And also, practitioners kasi yung ating mga participants, kaya kailangan knowledgeable yung ating lecturers.
Uh-oh. Si ano, so di ba si Dr. Cal, di ba? Kasali, Dr. Primitivo Cal, sariling atin din yan.
Yes, po. Saka maganda, involved sa mga resource persons natin yung HPG, di ba? Ito talaga yung nasa field. Tapos syempre from LTO, siyempre mga laws and rules and regulations.
Yes, tama. Kompleto yan.
And baka maidagdag ko, this is also PRC accredited program.
Ayan.
So under criminology field, meron itong CPD
ilang
points.
Yeah, wow. Ilang points ba yan?
Ito ay yung aming level 1 so far. When we applied it, around 40 units.
Sa criminology.
For criminology.
Okay.
40, malaki.
Malaki yan.
Malaki.
Lilipat na ako ng course criminology para mas mabilis.
Yes, tama, tama. Ayan. Ayan, sige. Ano pa, parang?
Siguro, parang hindi natin nabanggit yung ano, yung CPD point. CPD points nung sa planning. Transport planning and engineering. Oo. Siguro ma-share na rin. Baka mamaya
idugtong
na natin.
Ang TAC, ATAC, TIA, RSA, and RWS are PRC accredited under civil engineering and environmental planning.
Okay.
Si Jerome ay sabihin niya kung ilang CPD points.
Bago mo sabihin, Jerome, kasi napansin natin na minsan kine-question kasi yung CPD points. Mm-hmm. So, after mong bigay yung kung ilang points, pakisabi kung bakit ganyan yung binibigay na points. Tayo ba nagdi-dictate yan o sila? Para malinaw na rin sa ating tagapakinig.
Parang kasi, unahin ko na yung reason behind ng bago yung... Bali, ang points po kasi nanggagaling sa PRC, CPD Council po.
Okay.
So, ina-evaluate po nila yung every content ng modules, saka sila nagbibigay po ng points.
Yes.
So, wala pong...
wala tayong kinalaman dyan.
Kinalaman doon. Tapos, specifically po, ang isa sa mga points is yung gano'n ba ka-credible yung resource persons mo.
Mm-hmm.
So, definitely, nagmamatter yung expertise niya,
okay.
Yung PRC, kung PRC license ba siya.
Mm-hmm.
So, yun yung nag-determine talaga sa
okay.
Mga ano po.
Okay.
So, itutuloy ko na yung
points. Oo, kung ilang points na yan.
So, to base lang to sa last year.
Mm.
Kasi, actually, nagbabago siya. Depende sa
kasi nga, pwede mag-vary dun sa kung sino yung speaker or resource person.
For sa traffic administration po, for civil eng, nasa 6 po credit points.
6, okay.
For ENP naman po, is 27.5.
27, okay.
For traffic impact assessment, TIA for evaluators under CE po is 6 din.
Okay.
Binigyan CE. And 13.25 for environmental planning.
Okay.
ENP po. Pagdating po naman sa roadwork safety, as of now, nasa CE pa lang yung ano namin, credit points nasa 7. Pero
okay.
In-apply na rin namin siya for ENP kasi may planning concepts din na...
nasaklaw.
Nasaklaw.
Okay. So maraming salamat. Siguro baka yung sa mga hindi na narinig masyado yung points, nakapaskil naman yan sa ating website, sa Facebook page. Siguro kung hindi pa, ipapaskil na lang ng training group para or kung may katanungan kayo, i-request nyo para malaman nyo. Oo. Kasi naalala ko na kine-question yung CBT point. So, yan po ay bigay ng PRC po ang nagbibigay niyan. Hindi po kami ang naglalagay niyan. Kung kami lang siguro. Oo, kompleto na isang ano lang. Oo, sige. Tapos mamaya later on malalaman na rin natin kung i-discuss natin yung fees. Application, et cetera.
Yung mga inclusives. Yung mga
interested
doon,
yes.
Ayan, sige.
May nanalo na ba ng 300? Nakakainis, di ako sumali.
Pero, tama ba? Okay lang ba ang first name? Parang may mixed up na letter. Okay lang? Considerate ba tayo?
Wala tayong magagawa eh. Wala bang tumama?
Pwede na ba?
Based sa magbibigay ng load.
Considerate ko tayo pa. Mukhang okay naman. Okay na rin.
Okay lang ko sa'yo. Engineer Sheila.
Sige na. Sige. Ayan na natin.
Teka, bago mo sabihin, nanonood ang ating director.
Yes, hello. Director
Sheila Napalang. Salamat po sa pagbibigay niyo ng oras.
Meron pa kung kanina ay kabiyak ni ano ni Engineer Javier. Meron din daw. Hi, Mommy. Si Sam.
Hi, hello, Sam. Salamat
hello,
po.
Sam. Ayan. Sige. So, ano?
At typo lang pala. Huh? Oo. Ayan. So, tama naman. Oo, tama naman pala.
Binago, ha? Binago.
Binago na binago.
Sige. Kamali lang po yung typist namin dito. Sige.
Oo, nabulungan, ha?
Nabulungan.
Sige, ang question natin ay sino ang head ng training group na NCTS na siyang guest namin ngayon? May nanalo naman. Yes. Ang sagot ay si Engineer Sheila Flor Javier.
Tama po ang iyong sagot. At ang nanalo?
At ang nanalo ay si Suki natin
Mr.
to
Suki.
Eh. Mr. Argel. Mr. Ay, oo nga, Mr.
Mr. or Miss Sorry.
Argel. Congratulations.
Congratulations, 300.
300. Galante.
Pasalud ka naman dyan, Tol.
Galante. Ante ang aming guest. Yan,
sige,
congratulations.
Time check.
Hindi yung ano,
ay,
last natin.
Ay, last pa pala. Oo. Oh, titingnan natin kung magbibigay pa ng 300 si Sheila.
Baka si Sir Jerome.
Oo nga. Sige, trivia question number 3. Okay. So kung nakinig kayo, ilan ang CPD points ng traffic management?
For level
1. Para sa criminology. Tama. So, ilan ang CPD points para sa traffic management plan ng criminology? Yeah. So, na-mention to kanina kung nakinig kayo. I-text po sa 0927-220-8332. So, time check, Kumari Bell.
Time check is, ang oras ay 4:47 ng hapon. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Biyahing Bayan!
At nagbabalik po ang Biyahing Bayan. Ako po si Maring Bell.
Ito po ang inyong kumparing Glenn.
At ang inyong paring Ed po para sa last segment ng episode na ito po.
Yes, masaya po ang aming talakayan sa araw na ito. Nag-uumapaw ang aming kagalakan sapagkat ang pinag-uusapan namin ay makabuluhang
pagsasanay
patungkol sa transportasyon. Kasama po namin si Kumaring Sheila at si kumparing Jerome. Nakikinig ba ang asawa mo, kumparing Jerome? Batiin mo naman. Batiin mo naman.
Nabati ko po sa ang aking mabuting bye-bye. Si Sinaida Balyarto po.
Love you.
Yes.
Sa
mga bana. Ay, Ate Aida.
Hello, Ate Aida.
Sige.
Ayan, sige. Mm. So, napag-usapan na natin yung transport planning and engineering.
Yes.
Tapos na rin ang traffic management. At ngayon, Kumaring Bell, ano na?
Ngayon naman ay mga training sa transport and environment.
Yes.
Ano ba to? Maring Sheila.
So far, we have 2 programs now on transportation and the environment. We have emissions inventory for smaller cities and profiling motorized 3- and 2-wheelers for clean city, developing strategies to curb emission from transport. So basically, these 2 programs is from Clean Air Asia.
Clean Air
so
Asia.
We have memorandum of agreement together with Clean Air Asia. They developed the program and we are running it. We are the one of the training partner in the Philippines.
Okay.
So, meron silang different programs under Train for Clean Air. So, yung dalawang program nila, these two programs ay naatasan ng center to run it in the Philippines.
Yes, oo.
Basically, saan nanggagaling mga resource persons or...
So, ang resource person natin dito ay nanggagaling sa...
Kaya mo yan. Kumari sila.
Tulungan mo.
Hindi.
mga experts experts on the transport and the environment.
Yes,
so, we have a lecturer from, I don't know kung where is he connected?
GIZ. GIZ.
So, isa sa resource person namin si...
Foreigner siya? Hindi.
Hindi, Filipino.
GIZ eh. GIZ.
Isa sa lecturer namin is si Engineer Walter Acosta.
Okay. Walter Acosta. Familiar.
And also from...
Familiar. Patay tayo
dyan. And also from LaSalle. Si Dr.
Okay.
Manny Biona and Dr.
Edgar Valar.
Kung yung tatanungin lang kasi, na-mention kasi namin sa mga nakaraang episodes namin na bihira kasing mapag-usapan ng transport and environment. Yeah. Akala nila hindi ito connected, pero konektado talaga ang transport and environment.
Especially that malaki sa emission natin ay coming from the transport
sector. Yes, exactly. So, active din talaga ang NCTS pagdating sa ganyan. Tumahimik. So, kung ako na uli magtatanong, sino yung mga target participants natin dito?
Ang target participants natin dito ay CTN technical officers from the city government. Different departments yung sa environment, sa transport, sa health, so urban planning, industry, from the energy, agriculture, forestry, waste management, and sanitation. That is for the emission inventory for smaller cities.
Okay.
Because we are doing emission inventory for the entire city. No?
Okay.
Coming from, not only from the transport, also dealing with point and mobile sources and area sources.
So, yun nga kasi may CPD points din ito.
Yes.
Pero basically, ang target talaga sana yung mga from LGUs.
Yes.
Oo. Pero dahil maganda ang CPD points, invited din ng...
Yes. Ito po ang program na ito ay PRC accredited and also from accredited din tayo sa civil service.
Yes.
So, sa PRC, this program ay... accredited under civil engineering, environmental planning, and also chemical engineering. So tatlong program. For chemical engineering, we have 20 CPD credit. For environmental planning, 22.75, and for civil engineering, 6.
Sige. Salamat dyan.
So maganda na ilahad natin yung CPD points ng bawat ng kaukulang training na naka-line up for this year, no. Maganda rin siguro later on in a little bit na ma-discuss natin konti kung ano bang mga inclusive. Pero bago 'yon, inclusive ng fee na naka-assign sa bawat training na 'yon na nabanggit. Maganda rin siguro may mga pagkakataon ba na may mga private request na gustong magpa-conduct ng training?
Para sa lahat na 'to, ano? Para sa lahat ng courses.
Yes, maraming so far marami tayong training request. So coming from the government and the private sector. So just recently we have conducted a training program for Highway Patrol Group.
Mm-hmm.
So yung supervisor level ng Highway Patrol Group, since nabalik sa kanila yung traffic management function, especially for EDSA. So kanilang initiative is to train yung supervisors nila on traffic management.
Yes,
so
nice.
Isa yon. And then for the for also we have requests from local government units and also different agencies. Nag-train na sa atin ang Toll Regulatory Board.
Okay.
no? Ang Road Suke. Board of the Philippines. Yes.
Mga suke.
Different cities katulad ng Cebu City, yes. Pasig City, Marikina City. So ito yung mga may request na entirely for them. Mm-hmm. So sa private, suki din natin ang Skyway, Mates, and also Metro Pacific. Mm-hmm. So itong mga agencies na to, continuously ay nag-avail or nagpapagawa ng training program sa center.
Speaking of suki, pwede mo ba kaming bigyan ng idea kung sino yung nadadalas or kung sino yung LGU na may pinakamaraming request. Napadala? Sa mga trainings na yan. Alam ko merong kasagutan dyan si Parin Jerome. Tapos Parin Jerome, pagkatapos niyan, sabi mo na rin sa amin kung ano yung mga benefits nitong mga trainings na ito.
Bali Parin Glenn. Based sa ano sa bali kasi dinidivide kami sa yung sa Luzon, Visayas and Mindanao. So based sa ano sa Luzon, ang karamihan kasi nanggagaling from Pasig City.
Okay.
Marikina City. Makati and Quezon City.
Tiglo muna. Kaya ang Pasig napakaganda ngayon ng kanilang ng kanilang traffic management.
Yes.
Thank you. Sorry.
Yun. So tapos sa karamihan doon yung most of the programs hindi na, lahat meron na silang na-train. Hindi lang traffic administration, kumbaga
lahat
ng programs nagpapadala sila.
Okay.
From Visayas naman, definitely Cebu City. Kaya so, makikita mo rin yung development with regards to transportation nila doon. From Mindanao naman, Jensan, Davao City, and Tagum City.
Okay, okay.
So, sa private, actually, pati MMDA kasi, isa rin sa mga suki na rin natin. At the same time, ganun din, lahat ng programs kinukuha nila.
Yes.
So, with regards naman sa benefits na sinasabi mo, siyempre, first of all, siyempre na ano nila, nakakapacitate sila lalo, especially siyempre ang learning kasi tuloy-tuloy.
Yes.
So, pag may bago tayong researches, may bago tayong ano, na pwede natin i-share sa kanila.
Okay.
And one more thing, isa importante sa ganung problem is yung networking, yung malaki yung networking.
Pero dito yung networking na kailangan mong magano, ha?
Yung 500, yung 500.
Yes, sir. Saka isa pa, I think is yung one of the benefits din is yung parang different experts from different LGUs.
Mga best practices nila.
Yung mga best practices nila na si-share. So,
yes.
They could evaluate. Actually, pag nag-meet sila during the program, nakakatawa kasi from the same LGU, yung pala, the same din yung problem niya.
Ganito yung
approach namin.
Ang ganda.
So, marami siyang ano talaga. So, benefits.
Mas nagiging collective yung approach.
Yes, no? Yes, sir. So, parang later on, magkakaroon, pwedeng kumakarate ng parang national na strategy for something na ano, sa different problem, at the same problem.
And some of them, they are doing their plans already on their own.
Yes.
Katulad ng isang gusto ko, isang magandang example is General Santos City.
Okay.
No? Pasig City also.
Nabanggit mo na ba kanina yung sa about sa private na request, right? Oo. So pwede bang mag-customize? Pwede bang sila ang kung anong gusto nila, pwede ba tayong mag-offer sa kanila noon?
Yes. So sasabihin lang nila, ito yung gusto namin na training program. So tingnan natin kung meron tayong experts sa ating hanay. So kung may expert tayo and then we will develop the program.
Yes.
Mabanggit ko lang yung RSA ay na-develop siya together with the Metro Pacific. They initiated, they wanted this program. So we developed the program per se and then we run it continuously.
Okay. Sige.
May pahabol. Tapos ba sila, Manong Sheila? May pahabol na nagpapabati dito. Ano? Pakibati daw kay Dr. Sean Palmiano na magse-celebrate ng birthday niya bukas.
Happy birthday, Doc.
Pero hindi ko alam pizza, kung nasa Doc. New Zealand ba siya? Or,
malamang nakikinig yun. Suki natin.
Maring Bell, si.
May isa pa. Pakibati daw si Manong Roy.
Ay, salamat. Ngayon lang nakikinig yan. Text ng text yan doon. Games kasi ng games.
Hello po. Ayan.
Kasi malapit na matapos yung ating ambilis. Gusto ko lang tanungin si Sheila and si Kumaring Sheila and Kumparing Jerome. Doon sa application, mga fees, tapos kung papaano tayo mako-contact. Aside from Facebook, ano yung pwede pa nilang gawin para makapag-apply?
Okay. So, kung sila ay mag-a-apply, they can just go to our website www.ncts.upd.edu.ph. So just go to the trainings na in-offer ng center. Nandun na rin yung application form. They can also apply online or they can download the form and they can send to UPNCTS at upd.edu.ph. So, or they can also call us at 981-8500 local 3552 or 929-0495. They can just download the form, send it to us. Mm-hmm. Kahit via email, we will entertain it. So far, the first program that we have is Traffic Administration course. This will be January 28 to February 1, 2019. Okay. Please, I hope you will apply in the program. The fee is 12,000 pesos, inclusive of the training fee, your certificate, and the food, lunch, and the two snacks is also included.
Quick, paano kung taga Davao or Cebu or Mindanao ako, saan ako pwede magstay? May in-offer ba tayo?
We can send you all the available possible accommodations within the campus. So meron ng different kung anong gusto nyo. So meron namang siyang fan room, merong air conditioned room.
Pero sagot nila ito.
But it's their own expense. Okay. So it's not included in the 12,000 fee.
Tama, okay. Tama. Okay. Ayan. Maraming salamat sa makabuluhang talakayan na kumaring sila at kumparing Jerome.
Yung trivia natin tatampo na.
Oo nga eh. Kung kanina 300, kakilala ko kasi to, siguro 10 pesos lang. Hindi, 60 pesos pa din, Kumarin Bell.
Oh, ang tanong kasi is ilang?
Ang CPD points ng traffic management para sa criminology. Ang nanalo ay si...
Alan Merced. Ang sagot niya ay 40. Congratulations. Points. Pero gusto namin bawasan talaga.
Siguro parting words galing sa ating guest. Ano ba yung may mga quick na upcoming or plans para sa regarding trainings?
Itong mga in-offer namin ay hindi po kami dito natatapos para mag-develop ng program. So, we are already developing the program on transportation modeling using software. So, hopefully, we will be able to offer, hopefully this year, the use of VSIM and CUBE. Also, traffic management for law enforcers level 3. But it's on the pipeline and also public transport planning.
Yes.
Maraming salamat.
Kung may katanungan po kayo, ay mag-message lang po kayo sa NCTS Facebook page. Type nyo lang po ang UP National Center for Transportation Studies. I-add nyo rin po kami sa, i-like nyo rin po ang Biyaheng Bayan page at syempre ang DZUP page.
Okay. Huwag po kayong aalis at antabayanan ninyo ang susunod na programang Tunog at Tinig ng UP College of Music. Maraming salamat po. Paalam.
Magandang hapon.
Para sa usapang transportasyon at trapiko. Hatid ng UP National Center for Transportation Studies. Biyaheng Bayan.